kryesor nga Euronews Albania.
Komisioni i rithemelimit në zgjedhje bashkë me Alat. 11 vite nga 21 janari, omazhe për 4 protestuesit. Tensionet Rusi-Ukrainë në kulm vijojnë bisedimet urgjente në Gjenevë. SBA përgjigje të shpejtë dhe të ashpër ndaj Rusisë. Kryebashkiaku Njëjorkes konverton pagën në kriptovalutë. Parashikimi i motit java tjetër nis me temperatura ekstreme deri në minus 13 gradë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.